Hæstvirtur forseti. Það er fróðlegt að heyra aðeins aftur um byggðamálin og fjarskiptasjóðina því við vorum að nefna það atriði. Það má líka segja að hver bjóst ekki við því að það er greitt desember uppbót á atvinnuleysisbætur eftir þessi fjögur ár. Áður hef ég eitt töluvert löngum tími að rökstyðja af hverju Landspítalinn átti að fá 125 milljónir króna og eins líka hvernig staðið var að því og eins líka þegar að fasteignir ríkisins hækkuðu sem sagt sinn hluta á heilbrigðisstofnunum. Þar er það rétt upp með annaðhvort með því að taka ákvörðun um það að fasteignir ríkisins fengi ekki að hækka álögurnar eða með því að mæta því með útgjöldum til heilbrigðisstofnunar sem fyrirverandi ríkisstjórn ákvað að gera. En það er líka hérna atriði sem að ég var að taka eftir í breytingartillögunum frá meiri hluta fjárlaganefndar sem snýr að ýmis löggæsla og öryggismál, varnarmál. Það er gerð tillaga um 265 milljónir króna fjárheimild til að ljúka rafkerfisbreytingum á öryggissvæðinni á Keflavíkurflugvelli. Á móti þessari fjárheimild færist á tekjuhlið ríkissjóðs innborgun af bankareikningum sem áður voru í eigu ratsjárstofnunar. Og sjálfur sér gerir maður enga athugasemda menn færi þarna til, en ég velti fyrir mér, gerir við svo sem ekki hvort áttu þingmaður hefur feirt röksemdar í kringu þetta. Aftur erum við komin fram í desember. Er þetta búið? Erum menn búin að draga á þennan reikning og erum verið að færa þá til peningana fyrst núna? Eða erum menn að við ráðstafa hér fyrirfram inn í fjárlög á næsta ári sem virðist vera býsna algengt í þeim tillögum sem hér koma fram að menn eru að skapa sér svigrúm á næsta ári til með einhverjum hætti til þess eins og háttvirtur þingmaður gerir ágætlega grein fyrir í sinni ræðu til þess að forðast það að það verði halli á fjárlögunum á næsta ári og reyna að koma þá meir yfir þetta.
Þá svarar andsvarið öðru sinni háttvirtur þingmaður Árni Þór